Ja, det er hyggelig å se en stor flokk samlet om slike emner som de der er satt opp for denne bibelhelgen. Og vi har bedt Gud allerede at han må velsigne våre samvær og åpne ordet for oss, så vi får se hva han har gitt oss der. Og la oss så også samle våre tanker ennå en stund nå og be om hans signing over dette kveldsmøtet hvor jeg skulle få lov å tale. Kjære Gud, himmelske Far, vi ber deg Jesu navn om ditt nådige nærvær ved din ånd og Jesu navn. Takk at du har samlet oss, kjære Gud. Det er en stor nåde å få samles på denne måten, hvor vi har tid og åpen mulighet for å være uforstyrret sammen om ditt ord. La nå ordet få tale til oss, og la det lykkes, Herre, la det lykkes, at dets herlighet blir levende for oss alle sammen. Og så har vi jo alle vårt ansvar på en eller annen måte for at ordet skal bli forkynt rett, og at vitnesbyrdet skal lyde rent og sant ifra ditt ord. Herre, hjelp oss å se det i den stilling hver enkelt befinner seg i, og la oss føle ansvaret for din kristenhet iblant oss, at det er ditt ord, Herre, som får råde, og ikke menneskevisdom. Hør oss i Jesu navn. Amen. Ja, emnet det er jo nevnt da, om bibeltroskap og bibelkritikk i teologi og forkynnelse. Det er jo et veldig omfattende emne, naturligvis. Og la meg da forsøke aller først å si et lite grann om hva bibeltroskap da kan være for noe. Og det vil jeg gjerne forsøke å legge frem ut ifra det ordet som vi leser i første brev til Korinterne, i det andre kapitlet. Der står det, for 1. Korintier 2, og vers 3. Jeg sier apostelen, jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms- og overtalende ord, men med ånds- og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som skrevet står, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkommer noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. Her hører vi hva apostelen sier om sin egen forkynnelse. Det er, sier han, ikke noe som menneskevisdom har funnet ut. Det er ikke noe som er fremkommet ved menneskelige anstrengelser og religiøse og filosofiske spekulasjoner. Men det er noe som er gitt ifra Gud. Det som øyet ikke så og øret ikke hørte, og som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem som elsker ham. Ja, det står det her. Altså, det som han bar frem, det var noe som ingen av oss hadde kunnet vite om ikke Gud hadde åpenbaret det for sine profeter og apostler. Og det vil jeg stanse litt ved, for Bibelen, hva er det for noe? Det er Guds ord gitt oss ved profeter og apostler. Det er ikke noe som mennesker har tenkt seg til. Det er ikke resultatet av religiøse opplevelser gjennom mange hundre år. Men Bibelen vitner selv om at det er Gud som har talt. Så sier Herren. Herren talte til Moses, Herren talte til Jeremias, han talte til Esaias, han talte til alle profetene. Og det som Gud ga dem å vite, det var noe som de aldri hadde tenkt uten at han hadde sagt det først. Og da å være tro mot Bibelen, bibeltroskap, det vil si å være tro imot budskapet som Gud har gitt. Å være klar over den ting at dette er ikke noe som mennesker har tenkt. Her kommer det ikke an på hva man synes, og hva vi finner rimelig, eller noe sånt noe. Men det er bare spørsmålet om, hva har Gud sagt? Hva har han sagt ved sine profeter og apostler? Og dette er veldig, veldig viktig, det, for det ser ut som i våre dager, så har menneskene alldeles glemt bort nettopp denne saken. Bibelens autoritet, hva er det? Nei, det offrer mange ingen tanke på i det hele tatt. Og så er allikevel det så grunnleggende, det at Bibelen er profeters og apostlers ord, og at det er Guds eget ord som vi har med å gjøre i Bibelen. Ikke bare sånn altså at vi finner Bibelen, i Bibelen finner Guds ord her og der, at noe er Guds ord og noe kanskje ikke. Sånn som man altså kan finne, for å bruke et bilde, liksom finner rosiner i en kake. Så noen steder er det Guds ord, da andre steder er det menneskeord. Nei, venner, det er alt sammen gitt oss ved inspirasjon av Guds egen hellige ånd. Derfor er Bibelen sann, og i enhver henseende troverdig, og det er vel verdt å ta imot og holde seg til det. Og det vil altså si at det vi forkynner, det er ikke noe som folk liksom vet på forhånd. Jeg visste ikke det på forhånd, hva evangeliet sier. Det har jeg ikke funnet i mitt eget hjerte. Det har ikke du funnet i ditt eget hjerte. Det har de gamle vitner som talte til oss, og som nå har talt sterkt ved disse dyrebare salmer som vi har sunget. Det har ikke de funnet i sine hjerter. De har funnet i Bibelen. Det som øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Det er så avgjørende. Derfor så har teologien og forkynnelsen i grunn ikke noe annet å komme med enn det som Gud har sagt. Menneskevisdom har ingenting å bety her. Nei, nei, nei. Her er det ikke hva pastor ditt for en datt mener, eller denne predikanten mener, eller denne professor har tenkt ut. Det er alt sammen ingenting hvis det ikke kommer ifra Guds eget ord i Bibelen. Og det er jo noe som man i grunnen, ja, her griper man feil på så mange måter. Om vi nå for eksempel tenker på apostelen Paulus og han, hva han har sagt, så møter man jo den motforestilling hos folk at ja, men er nå han så veldig mye å høre på? Bjørnson skrev på sine gamle dager et skuespill hvor det i første akt er en svær diskusjon om det. Det er en som siterer Paulus, det dreier seg om det som er aktuelt nå til stadighet igjen, nemlig om hvorfor kan ikke en kvinne bli menighetsforstander? Hvorfor ikke det? Er ikke vi like bra som noen andre? Ja, sier da en gammel prestemann, men Paulus sier Paulus. Det svarer noen unge jenter som står omkring Paulus. Jeg bryr meg ikke det spor om Paulus. Han er en sur gammel ungkar. Han hadde ikke greie på kvinner. Nei, jeg bryr meg ikke det spor om hva Paulus sier. Og i virkeligheten er det ikke særlig mye mer vi hører nå heller enn det at Paulus, det er så lenge siden han levde. Om hvem vet om han egentlig forstod det? Eller man taler om en annen sak som er mye av en helt annen karakter, som er mye oppe i vår tid, om det som man kaller for homofili. Det vil si et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Det har den kristne kirke til alle tider sett på som en grov synd, og en noe som man bare må advare imot. Hvorfor det? Fordi Guds ord sier det. Det står med klare ord i Det gamle testamentet, det står med klare ord i Det nye testamentet, og det står med klare ord for eksempel hos apostelen Paulus. De nevner det uttrykkelig blant de grove synder som ingen kan leve i hvis han vil arve evig liv. Den som gjør det, sier han, han kan ikke arve evig liv. Et menneske kan falle i synd, endog grov synd, og likevel bli frelst, men da må han alvorlig angre og gjøre bot og ta sin tilflukt til nåden i Kristus. Og ikke fortsette, for da kan han ikke få evig liv, sier Bibelen, sier apostelen Paulus. Ja, da hendte det seg nå for noen måneder siden, det var en diskusjon i radio om dette homofilispørsmålet. Og da sier en prest som hadde ordet der at ja, vi kan ikke regne med det som Paulus sier. For på hans tid så hadde de ikke noe innsikt i disse tingene der. De visste ikke det at det er noen som er født med slike anlegg. Og da kan man ikke vente det, sa presten, at Paulus hadde noe forstand på det der. For det hadde de ikke i hans tid, sa han. Ja vel, hva er da Paulus efter denne måten å tenke på? Vel, han er en kirkefader, en teolog, som tenker som best han kan, og som spør sin egen følelse, og spør andre kanskje også hva de tenker, og finner ut at sånn må det være. Men Paulus er ikke det. Det er ikke for ingenting han begynner sine brev med å si Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesu Kristi åbenbarelse. Ja, ved Jesu Kristi åbenbarelse. Og jeg leste i en teologisk bok som jeg har av en meget kjent norsk teolog. Han skrev om forholdet mellom den kristne kirke og så jødene. Hadde særlig for øye i den aller første tiden. Og da skriver han at Paulus, han grublet både vel og lenge om hva som egentlig skulle bli forholdet mellom Guds utvalgte folk og så dette nye Guds folk av hedningene. Og endelig så gikk det opp for ham, skriver professoren. Det er ikke hva apostelen Paulus selv sier. Gud har åbenbaret meg dette ved åbenbaring, sier han. Ved åbenbaring. Det er ikke et resultat av hans grublende tanker og at han spør sin religiøse følelse, hva er riktig, hva skal vi tro? Nei, Gud hadde åbenbaret ham det, og derfor kunne han forkynne det. Han var Herrens apostel, Herrens apostel. Og det er ikke hvem som helst, det er forskjell på en teolog, en skriftlærd i dag og før, og på deg og meg som også gjør oss våre tanker om hva som er den sanne kristendom. Det er forskjell på oss, det er for oss også en Herrens apostel. Det er forskjell på Herrens apostel og de store i Guds rike også. Vi kan tenke på Luther, jeg har sagt det så mange ganger. Jeg er så glad i å lese Luther for min del. Augustin i den gamle tiden, fine, dype tanker, klare erkjennelser om hva kristendom er for noe. Ja, men jeg er ikke forpliktet til å være enig med Luther i alle ting. Nei, det er jeg på ingen måte. Og det sier han selv også, mange steder. Og det sier også Augustinus. Det er ikke min mening, og jeg underordner meg i alle deler den hellige skrift, sier han. For Herrens profeter og apostler taler Guds ord, og det er det første, det avgjørende i teologien og i forkynnelsen, at vi ser Bibelen som Guds ord, og der henter ut det budskap som ikke er fra mennesker, men fra Gud. Og så spør vi ordet om hva som er sant, og bøyer oss for det, endog da, hvor kanskje våre egne tanker har vanskelig for å fatte dem. Og her griper jo dessverre teologien feil så mange ganger da. Jeg må jo si det. Jeg skal ikke oppholde meg lenge ved det, men det finnes teologiske verker i dag av store og kjente og berømte teologer, bibeltolkninger og sånt noe. Du får et inntrykk av når du leser som av disse bøkene at de betrakter Esaias og Hoseas og Paulus og Peter og Matteus for mennesker som skriver det som nu de har kommet til å se. Ja da, det er deres tanker. Den gangen så tenkte de sånn da. Og Mosebøkene, det er jo da lenge siden, og da tenkte de sånn. De hadde de forestillinger, de mente det. Men så kommer noen annen og så sier de det. Og hva vi? Ja, vi står overfor en mangfoldighet av forskjellige tanker, forskjellige vitnesbyrd, som til dels motsier hverandre endog. For det er jo noe som teologien dessverre ofte hevder i våre dager, at det er ikke noen indre enhet i den hellige skrift. Derfor, det første i bibeltroskap, det er at vi lar Bibelen være Guds ord og bøyer oss for dens autoritet. Jeg leste nylig i et blad som jeg fikk tilsendt fra Finland. Det var en som skrev, det var om dette spørsmålet da, om hvorvidt det er rett at kvinner skal ordineres til menighetsforstander, til prest. Og den som skrev artikkelen fortalte hun hadde snakket med en dame om det der, og den damen hun ville nå studere teologi, og så ville hun bli prest. Ja, mener du det er riktig det da, sa denne forfatter. Mener du det? Ja. Jeg har satt meg inn i saken, sa damen, og jeg har lyttet til argumentene fra begge kanter. Og jeg har funnet at de som er for kvinnelige prester, deres hele tankegang er mye mer preget av kjærlighet enn den motsatte. Så det var hennes målestokk. Men det er ingen målestokk, mine kjære venner. Det er ikke det. Men hva sier Guds ord? Og det gjelder da også de store avgjørende spørsmålene. Det er ikke så veldig lenge siden at en prest jo sto og brukte sin høymessepreken til å fornekte at det er noen evig fortapelse. Og det forklarte han da efterpå at jeg kan ikke få meg til å tro det, sier han. Jeg føler at det ikke kan være riktig. Ja, men hva har en manns følelser og tanker å gjøre på prekestolen i kirken? Hva har det å si hva du mener og hva jeg tenker og hva jeg føler? Om jeg føler ditt eller datt ut ifra mine egne forutsetninger og min religiøse opplevelse, hva det nå kan være. Hva har det på prekestolen å gjøre? Ingenting. Det står et ord i Christian Kvints norske lov. Det er gammel den. Det står en del bra ting der om kirken og om prester, og der står det at om presten, han eller de, om prestene, de skal ikke tale hva denne lyster, står det. Men hva det hører til saken, det skal de tale med klare og forstandige ord. Ikke tale hva denne lyster, ikke tale hva de altså syns vel om, hva de tenker må være riktig, hva de føler, har opplevd, tenker, erfarer, men hva der hører til saken. Og hva er saken? Saken ligger foran han på prekestolen. Det er Bibelen. Det er Guds ord. Det er teksten. Det er ordet som han selv har lest. Det er det han skal tale med klare og forstandige ord, sier denne gamle kilde. Og bibeltroskap er da, sier jeg igjen, for det første dette, at vi lar Bibelen være Guds ord, og at det er Guds ord i Bibelen som får være avgjørende og som skiller for oss mellom rett og galt, og hva vi skal tro og hva vi skal forkaste. For vi har ikke noe annet lys enn det som vi har i Guds eget ord. Det lyset er som et lys som skinner på et mørkt sted, som Bibelen selv sier. Det var det første jeg gjerne måtte understreke. Og det andre, det er den ting at å være bibeltro, i både i teologi og i forkynnelse, det er at man får klart syn på, og siden forkynner klart og tydelig, at det er én hovedperson, og det er Jesus, Guds sønn, og at alt sammen sikter på ham. Ja, sikter på Jesus, og at alt sammen må tolkes og forstås i lyset av vår Herre Jesus, som er Guds sønn og Marias sønn. Gud og menneske, Gud av evighet og menneske født av Jomfru Maria. Jesus som det sentrale. Og det kan ikke sies for sterkt, men det er nemlig sånn. Bibelen taler om mange ting. Og ja, det er mange ting som er interessant å studere. Og mye, mye bra sånn. Men alt skal stå i forbindelse med Jesus. Du kan tenke deg, så jeg bruker et bilde, kan du tenke deg Guds ords innhold og forkynnelsens innhold som innenfor en sirkel sånn. Ja, det er en stor sirkel, for det er mange, mange ting. Og vi som forkynner Guds ord, vi makter nok bare ufullkomment å øse ut av den rikdom som Guds ord innebærer. Og derfor er det der en stor oppgave. Men alt skal i hver eneste tale, hver eneste forkynnelse, stå i forbindelse med sentrum. Og hvis vi da tenker oss denne store sirkelen, så vet du, det er noe som heter en sektor. Det er to linjer som går ut ifra sentrum og så ut til periferien. Det kan være bred, kan være nesten halvparten, den kan være ganske smal, men en sektor, et utsnitt. Men den går opp til sentret, til sentret. Sånn skal en forkynnelse være, sånn skal prekenen være. Hva emne du har, hva du taler om, hvilken tekst du har. Jesus, Jesus, Jesus er allikevel alltid sentrum. Det er noe annet, det husker vi vel. Jeg for min del ble aldri noe god i geometri og overhodet i matematikk, men vi husker da at det er noe som heter et segment også. Og det er da om det går en strek som skjærer sirkel. Sirkellinjen, sirkelperiferien på to steder ute i kanten. Den kan være nok så stor, men den går ikke helt opp til midten, for da blir det jo en halv kirkeldammene skjærer av et stykke, sånn et segment. En preken skal ikke være et segment. Den skal være en sektor. Det er ikke ett eller annet man skal tale om og forkynne. Og så tale for eksempel om kjærlighet, og så ikke tale Jesu kjærlighet. Og tale om våre daglige plikter, og så bare gå opp i alle slags detaljer. Da blir det moralprek. Da blir det moralprek, og ikke sann forkyndelse om vår Herre Jesus Kristus. En sektor. Altid han er jo sentrum. Den er god, den gamle fortellingen som jeg tenker vi har hørt noen hver. Jeg tillater meg å ta den på nytt om guttungen som hadde fått et puslespill av faren sin. Og det skulle legge sammen disse herre da, og da skulle det skulle bli et bilde av kongen. Det skulle bli et bilde av Tyskland, skulle det, fordi det var der nede dette hendte, sånn leste jeg det. Men det var vanskelig, det var veldig vanskelig, for det ble et merkelig kart, for elvene de gikk den gale veien, og fjellene de kom dit hvor de ikke hørte hjemme, så det... Han ga opp alldeles guttungen dette Tysklands kart. Han kunne ikke få det til å stemme. Nå skal du se noe, sa hans far. Nå skal vi snu alle klossene rundt ham. Så får du frem et bilde av keiseren. Ja, og det var ikke vanskelig i grunnen. Da gjorde de det, og la det på et brett. Nå snur vi det rundt. Nå snur vi det rundt, sa far. Og hva så vi? Et klart og greit kart over Tyskland. Det faller liksom på plass allting når man får lov å se det i lyset av ham som er Guds sønn og vår broder, og som er vår Herre og forsoner. Og det at han da er i sentrum, det vil si at hans forsoningsgjerning er det sentrale. Det hellige blod som rant på korset, det skal være der i hver forkyndelse. Det skal være der i budskapet. Det må ikke savnes noen gang. Fordi at så kun du i mine tanker er den dype sammenheng, synger vi i en salme. Og det er slik det skal være. Forsoningen, korsets gåde og korsets nåde. At han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Den dype sannhet at vi får alle vil som får, og vente oss hver til sin vei. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Den dype sannhet, den må alltid være til stede. Den kan ikke fattes om den er selve hovedtemaet den enkelte gang, eller ikke, den kan under ingen omstendighet være fraværende. Det er så fint å ha det på den måten. Du har vel hørt om presten som fant en papirlapp på prekestolen sin en morgen. Det er en historie, den har jeg nå servert så mange ganger. Han kom opp på prekestolen, og der lå det en lapp, og så sto det: vi ville gjerne se Jesus. Ja, den hadde noen lagt der. Og det var en temmelig hard kur, det var hardt det. Han skjønte han jo, de savner noe, de har ikke fått høre om Jesus. Og da han jo var av sannheten, denne presten da, så gikk han i seg selv, og han fikk en kamp for Guds ansikt, og omsider kom frem til en hel overgivelse til Gud og en sann tro på Jesus. Og så en dag gikk han på prekestolen som et nytt menneske med et budskap om Herren Jesus. Og det varte ikke så lenge, så lå det en ny lapp på prekestolen. Da ble disiplene glade da de så Herren. Ja, det er det som er den sanne føde for udødelige menneskesjeler. Det er den som teologien må være så bibeltro at den legger frem. Det er det forkynnelsen alltid må ha som sitt sentrum, og ikke glemme. Og det samme kan sies på en annen måte, det blir samme sak, men med andre ord, bibeltroskap vil si å forkynne Guds hellige lov og Guds hellige evangelium. Og det er jo ikke minst, ja, det er vel især vår lutherske kirkes gamle lærere som har vist oss det, Luther og hans disipler, som har vist oss denne sannhet om loven og evangeliet. Guds ord er hans hellige lov og hans salige evangelium. Loven, det er alt det Guds ord som krever av oss lydighet mot Guds vilje, og som dømmer oss når vi har syndet. Loven sier du skal og du skal ikke. Du må og du må ikke. Og som Romerbrevet sier, alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Det er Guds hellige lov. Det er de 10 bud. Gud har ikke tatt tilbake sine bud, venner. Sabbatsbudets mange detaljer, det hørte den gamle pakt til. Men ellers er de 10 bud Guds evige vilje til oss. Og det må vi aldri glemme. 10 bud, hva har den på prekestolen å gjøre som ikke vil være lydig mot forkynnelsen av Guds 10 bud? Evangeliet derimot er en helt annen preken. Det krever intet. Evangeliet er en beretning om det fullbrakte frelsesverk. At en er død for alle, så er de alle døde. At Gud la alle våre synders byrde på Jesus, og at han brakte en evig forløsning. Og dette budskap, det sier ikke du, du, du. Det er Guds lov som sier, oppfordre meg til å gjøre bot og vende om, angre mine synder og bedre mitt liv, og skal alltid forkynnes. Evangeliet sier han, vår Herre Jesus, han er din fred. Han er såret for dine overtredelser. Han er den som har båret straffen for dine synder. Loven sier du, du, du. Evangeliet sier han. Og det er jo så veldig om å gjøre, og jeg skal jo si mer om det siden her. Men la det være sagt også i denne sammenheng. Og så vil jeg gå videre og si at et bibeltroskap i teologien og i forkynnelsen, den skal også vise seg i dette at man er villig til å forkynne upopulære sannheter. Ja, ja. Og jeg kjenner vel som gammel predikant den fristelsen til å stå og smøre folk om ørene med noe som de gjerne vil høre. Og så tie stille om det som de ikke vil høre, og som er hardt for meg og for mine tilhørere å høre og ta imot, og som det derfor er tungt å ta frem, for man dømmer seg selv i det man dømmer andre. Og ja, ja, upopulære standpunkter, kjære venner. Vi må være villige til det, vi som bærer vitnesbyrd om Jesus, og det gjør vi jo alle. Det er jo vår forpliktelse, alle, og ikke alle er predikanter, men alle skulle være vitner. Og det standpunkt som en inntar i samtaler, i holdning, i når det er tale om meninger, noen mener så, noen mener så, det er en viktig del av vitnesbyrdet i åndskampen at den enkelte kristen tar sitt standpunkt og sier sin mening og sier imot når den alminnelige praten går, religiøse praten går, som alle er enige i, og som glir så lett ned gjennom halsen. Ti imot og holde på det som er upopulært. Og det kan være vanskelig nok, det skal jeg si, for det reiser seg samtidig en ren storm, altså, av forbitrelse imot viktige sider ved den kristne forkyndelse. Noen av oss er så gamle at vi husker, og jeg husker det jo veldig godt, fra 1950-årene, da det jo var en kjent kirkens mann som sa det at det fantes ikke noe evig helvete. Og det er bare noe som er kommet inn i kristendommen utenifra, antagelig fra Persia, sa han. Og i kjærlighetens religion så hører det ikke hjemme, sa han. Ja, og ja, det likte de, vet du. Ja, det var populært. Og det kostet ikke så ganske lite å stå frem og si imot, offentlig og privat. Men den sanne bibeltroskap, den viser seg i villigheten til å hevde upopulære standpunkter, når det vel å merke er Guds eget ord som en har til belegg. Og ja, ja, må ikke noen av oss noen gang glemme det. Og bibeltroskap, det vil jo da si, forstår vi her, noe om vår holdning. Å være tro imot Bibelen, det vil si å si nei til vranglæren. Det vil si å vise fra seg det som er galt. Og vise også fra seg de som forkynner galt. Det dreier seg jo da om forhold til mennesker. Det dreier seg i forhold til predikanter og prester og teologer og hva det er for noe, som kommer med lærdomme, som ikke holder mål overfor den hellige skrift. Og det er veldig, det er en del av bibeltroskapen det, og en viktig del av bibeltroskapen det, at man da holder på Bibelens sanne lære, selv om aldri så mange sier imot, og at man heller vil la veiene skilles, enn å fortsette et samarbeid som er bygget på uklare premisser, og som da bare vil føre til samrøre og til samvittighetsnød og all elendighet. Og der har vi jo i vår norske kirkehistorie fra vårt eget århundre, begynner å bli lenge siden nå da, men vi har jo i hvert fall lest om det og hørt om det alle, tenker jeg. I året 1920, da professor Hallesby og hans venner sto frem imot vranglæren, og imot tilbøyeligheten til å skulle liksom smøre det sammen så det var likt hva ble ulikt. Nei, da var det at de norske kristenfolk, de forskjellige frivillige organisasjoner for hedningemisjon, for indremisjon, og forskjellig, de sendte utsendinger til et stort møte. Det var godt og vel 950, nesten 1000 utsendinger ifra kretsstyrer og andre styrer i hele det organiserte norske kristenfolk. De kom sammen i det store Kalmeiergatens misjonshus som fantes den gangen. Og der vedtok de en uttalelse at de ville ikke ha noe frivillig samarbeid med noen uten at de helt og fullt ville stå på Bibelens og bekjennelsens grunn. Liberal teologi, som de kalte det, det vil si en teologi som ikke helhjertet fastholdt Bibelens sanne vitnesbyrd, ville de ikke ha noe med å gjøre, og liberale teologer heller ikke. 950 utsendinger ifra det norske kristenfolk som vedtok denne uttalelsen. Ja, ja, kjære venner, jeg spør meg selv om vi hadde maktet det i dag. Tror du det? Om vi skulle velge representanter fra alle kretsstyrer i alle misjoner og alle retninger, og så fikk sammen et antall på 950 stykker, et eller annet sted hvor det var plass til så mange. Tror du at de vil bli enige om en sånn uttalelse? Tror du det? Jeg må dessverre si jeg tviler på det. Jeg tviler på det. Det er ikke som det var i så måte. Det er en langt større villighet til liksom å la det gli. En langt større tilbøyelighet til å si at det, ja, er nå det så farlig? Er nå det så farlig? Er det noe å slåss så skrekkelig om dette her med om Jesus er født av en jomfru? Er det nå så fryktelig farlig det når vi da likevel ellers er snille, gode kristne mennesker? Er det så farlig? Ja, det er farlig å fornekte Guds ord, kjære venner. For hva Bibelen sier kan ingen være i tvil om. Det er ikke mulig det. Er det noe så farlig om Jesus oppsto legemlig? Om graven er tom, kanskje det bare var hans mektige ånd som sto opp? Det var jo en kjent mann som sa for en del år siden at det er helt klart at Jesus sto opp, sa han, det ville stå fast. Selv om de falt skjelett etter han, sa han, så ville han jo være sikker til at han var stått opp, sa han. Hva slags oppstandelse var det? Graven var jo tom. Han sto opp. I såret i hans side og i hans hender og i hans føtter. Og i neste øyeblikk ble han tatt ifra dem. Det var et legeme som var stått opp, men det var et herliggjort legeme med nye egenskaper. Er det likegyldig om det er sant? Betyr det ikke noe om det er riktig? Kan vi tenke det helt annerledes og så likevel være bibeltro? Kan vi det? Nei og atter nei. Det kan vi ikke. Det er å fastholde det Bibelen sier, og å forkynne det i en religiøs tid som vår, at det er sannheten, at det er den ene rette sannhet. Å ja, det er uendelig viktig det. Og spørsmålet er da hvordan vi skal forholde oss da alle sammen i denne saken. Jeg har jo snakket om det i grunnen hele tiden. Men la meg til slutt si det at den enkelte av oss, den enkelte troende, har her et veldig ansvar. Mann og kvinne, ung og gammel. Hver enkelt en av oss har et eget ansvar. Vi har bak oss en tid som vi i hvert fall har opplevet, vi som er gamle. Vi er da noen eldre folk her, selv om ikke alle er så gamle som meg. Men vi er da så gamle at vi har opplevet det, noen av oss, en tid hvor vi hadde store høvdinger. En Ola Hallesby, en Ludvig Hope og slike karer. De lager ikke sånne formater nå lenger. Og så føler vi uvilkårlig, ja nei, tenk om vi hadde førere av det format, altså, å ja, nei, nå er det ikke noe grei på noen ting, for, men om vi kunne fått en sånn en stor mann, og om Hans Nielsen Hauge, om Hallesby, om Hopen kom, da, nei, kjære venner, du må ikke tenke sånn. Jeg skal si deg, vi lever i en annen tid nå. Og om det så var Hans Nielsen Hauge som kom, så er jeg slett ikke sikker på om folk hadde hørt på han. Og jeg er temmelig sikker på at folk i dag ville ikke ha hørt på Hallesby i hvert fall. Ikke tale om. De ble fulgt av folk til de grader som de ble, fordi de ga utløsning for det som bodde i troende menneskers eget sinn. Han hadde kanskje ikke gjort det helt klart for seg engang, men det var der. Og så kom de store, store, sterke kristne personligheter og utløste den overbevisning som kanskje ikke helt bevisst engang bodde i hjertet hos de troende, så de sa ja. Hadde tankegangen hos folk vært en annen? Hadde de ikke tenkt sånn? Hadde de ikke følt sånn? Ja, da hadde det vært temmelig forgjeves. Og sånn har det vært mange ganger. Det er for meg en stadig kilde til forundring å lese om profeten Jeremias, den store åndelige skikkelse, profeten Jeremias, som talte Guds ord i en forfallstid. Vi får jo følelsen av når vi leser det at det var ingen som hørte på han jo omtrent. Og til slutt, ikke kongen, ingen, de hørte jo ikke på han. De kastet ham ned i en brønn, og der hadde han vel omkommet om ikke noen hadde forbarmet seg over ham. Og han advarte folk, og de hørte ikke på ham. Og så en røverbande, noe pakk som tok ham omsider og rev ham med seg ned til Egypt. Og hva det skjedde med ham der, det vet vi ikke. Noen legender som ikke står i Bibelen, og som vi derfor ikke vet noe mer om det er sant, sier at han ble stenet. Vi vet ikke, borte vekk. Et veldig vitnesbyrd som ikke ble hørt, men som ble til dom fordi det ikke ble hørt. Og som senere har vært et lys, tenk profeten Jeremias forkynnelse, et lys for generasjon etter generasjon, for århundrede etter århundrede, like opp til i dag og frem til Jesus kommer igjen. For den mann som sto så alene og talte Guds ord. Ja, våg å stå som Daniel. Hjelp fra himmelen vent. Ja, det er en oversettelse fra en engelsk sang, det, men den er nesten bedre på sånn som den er på engelsk, hvor det altså heter mer direkte oversatt: ha mot til å være en Daniel. Ha mot til å være en Daniel. Ha mot til å stå alene. Dare to be alone. Ja, ja, det er det vi skulle. Og da skulle det kristne vitnesbyrd bli sterkt da, hvis vi alle sammen, unge, gamle, kvinner, menn, lot oss beseire av budskapet i den hellige skrift og fylles av det, sånn at vi visste hvem vi trodde på, og vi visste hva som var sant, fordi vi kjenner Guds eget ord, inspirerte ord, ved profeter og apostler. Og ja du, Gud hjelper hver og en av oss til å stå alene om så er, og stå fast på Guds ord i tro til Jesus og i åndens kraft, for det er å være bibeltro. Ja, Herre Jesus, du får snakke med oss selv om dette og hjelpe om dette som jeg har prøvd å legge frem, kunne være til lys og gagn i en vanskelig situasjon som den vi lever i. Hjelp oss til det, kjære frelser. Amen.